петъчник 11. Сред плевелите на речевия дисонанс. Не само мислите ни произвеждат думи. Обратното също е вярно. При това колкото по-объркани, по-неточни и по-неосмислени са употребяваните от нас думи, толкова по-голям хаос в мислите ни предизвикват. Да вземем едно типично за български език поради масовата му употреба благопожелание, а именно «Желая ти живот и здраве». Употребявайки го, човек обикновено, да не кажем почти никога, не се замисля какво изрича. Стори ли го обаче, неминуемо ще установи, че първо, животът е предпоставка на здравето, а не обратното. Второ, поради което човек може да бъде жив, ала да не е здрав, но не е обратното. Трето, като в случай на насилствена смърт, по банална биологична необходимост, тялото на мъртвия не е здраво. Следователно, по отношение на горното благопожелание, простичкото «желая ти здраве» не само би свършил работа, но и би било логически, в случая биологически, непротиворечиво. Защо обаче мнозина употребяват първия, а не втория отгоре посочените изрази? Питам, понеже причината ми се струва важна по отношение на поне един от обичайните начини, по които злоупотребяваме с думите, а именно използвайки ги в автоматизирано или инерционно хиперболизиран вариант. Сякаш пожелавайки някому живот и здраве, вместо само здраве, имаме предвид, че му желаем, простете за преднамерено неблагообразните формулировки тук и в долните три примера, да бъде по-здрав от най-здрав. След като уточнихме това, да пристъпим към едно покъртително по тъпотата си, да, именно по тъпотата си, а не просто по глупостта си, словосъчетание, а именно словосъчетанието кредит на доверие. Всеки знае, че в превод на български латинската дума кредит означава не друго, а доверие, при което кредит на доверие би трябвало да се превежда примерно като доверително доверие. Тук също е налице усещане за хиперболизиране, както и в случая, да речем, с словосъчетанието Демократична република. Ре в република значи пак отново публика народ, а демокрация народовластие, при което в буквален превод на български Демократична република би трябвало да означава примерно народоуправленско народовластие. А какво да кажем за самоопределянето на Северна Корея като Народно-демократична република? Което на български би трябвало да се превежда, например, като народно-народоуправленско народовластие? Да, и трите горе изброени словосъчетания едновременно са и смешни, и нелепи, и, то се знае, технически погледнато, малоумни. Сега обаче да се спрем на едно такова, чиято идиотщина несъпоставимо надхвърля наличната в тях, взети заедно при това, а именно на словосъчетанието основен принцип, основни принципи, или, както е на английски, за да не сме прекомерно критични към български език, general principle, principles. Срещаме го във всевъзможни учебници, учебни помагала и енциклопедии и, разбира се, охотно го употребяваме. Едва ли мнозина от нас са се замислили обаче защо в изброените типове литература няма или поне нито на едно едничко местенце не съм се натъкнал на словосъчетанието периферен, периферни, второстепенен, второстепенни, спомагателен, спомагателни или неосновен, неосновни принцип, принципи. В българската секция на Уикипедия понятието принцип е дефинирано коректно, а именно като единно правило или стойност, на което заради прецизността на изказа добавям или която се основават твърдения, процеси и постановки. Той е основно и неизменно правило, което следват физични, химични, биологични и други процеси. И за да лъсне в пълен блясък терминологичната неразбория във връзка с словосъчетанието основен принцип, ето и поместените в българския вариант на Уики речника синоними на думата принцип с специален акцент върху един от тях, а именно начало, правило, аксиома, максима, закон, норма, постулат, сега внимание, основа, елемент, ръководно начало, пример, указание. Накрая да добавим, че принцепс на латински буквално значи пръв, принцепс сенатус, пръв сред равни. В резултат от всички тези терминологични уточнения следва да заключим, че в буквален превод на български словосъчетанието основен принцип е чиста тавтология, като означава примерно първенстващо първоначало, основна основа, принципен принцип, правилообразно правило или някоя друга тям подобна щуротия. Завършвам с една правна недомислица, залегнала в колосален брой конституции и закони, а именно с израза право и задължение на граждани на Е, без значение какво е продължението. Да подходим логически, предполагайки, че гражданинът има право на глас. Щом разполага с това право, длъжен ли е да го употребява? Ама чакайте сега! Бихте се зачудили. Как така някой хем има право да гласува, хем е длъжен да го прави? Та нали точно това питам? Според Конституцията на Република България, образованието до 16 годишна възраст е задължително. В такъв случай е не само неуместно, но и конституционно несъобразно да се твърди, че в момента у нас децата и младежите до 16 годишна възраст имали право на образование, щом са длъжни да се образоват, значи образованието им е вменено като задължение. Ако обаче не бяха длъжни да го правят, респективно родителите им да го изискват от тях, вече щяхме да говорим, че в случая образованието е въпрос на право, а не на задължение. Най-общо казано, право и задължение са несъвместими понятия, сиреч едновременно по отношение на едно и също нещо може да бъде правно валидно или едното, или другото, но не и двете заедно. Думите са значим аспект от човешката реалност, може би най-значимият такъв. При това колкото по-често биват употребявани погрешно, независимо дали това се случва преднамерено или не, толкова по-разложителен е обратният им ефект върху пораждащите ги мисли. Навярно поради, както установихме, сравнително честата им неточна, неясна, а понякога направо тотално сбъркана употреба, съвсем нерядко действията ни или липсата на такива се оказват неадекватни по отношение на ситуацията, в която биват, не биват предприемани, като при това в много случаи стават повод за излишни сблъсъци и конфликти. Така, например, влюбеният често интерпретира изричаното от любовния обект «обичам те» по начин, различен от интерпретацията на изричащия го. Употребата на думата циганин вместо ефемизма ром може да бъде възприета от мнозина представители на етническата група, за която се отнася, като обидна, без всъщност да е такава. Названията за жена на съответната позиция или в дадената роля депутатка вместо депутат, министърка вместо министър, даже колежка вместо колега, може да бъдат заклеймени от мнозина като проява на сексизъм, а всъщност в тях да няма ни най-малка отсянка от такъв.